Кражби на ток за близо 3,5 милиона лева отчита ЧЕС. След час става ясно кой иска да уволни Бойко Борисов. Код оранжево за 6 области на страната, в Западна България за хлаждане.
Новините на Дарик Радио.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Нерегламентирана консумация за 20 милиона киловатт-часа на стойност близо 3,5 милиона лева отчита ЧЕС за първото полугодие на тази година. Въз основа на съставените констативни протоколи за периода, компанията е дотаксувала над 10 милиона киловатт-часа на некоректни потребители. При това става дума само за установените нарушения. Разликата между дотаксуваната електроенергия и изчислената действителна консумация се дължи на факта, че при установяване на нарушение компанията има възможност да изиска плащане за едва 3 месеца назад, въпреки че злоупотребите може да са продължавали с години. През миналата година ЧЕС е дотаксувала 21 милиона киловатт-часа електроенергия на стойност 3,5 милиона лева, което представлява 5% от одобрената годишна инвестиционна програма на дружеството. Всяка седмица екипите на компанията извършват приблизително по 1000 проверки. Всеки месец в центровете за обслужване на клиенти в Западна България се получават около 100-150 сигнала за нерегламентирана консумация. От 27 май тази година в сила са изменения в наказателния кодекс, които увеличават наказанието, инкриминиращо кражбата на електроенергия, на лишаване от свобода в рамките на 1 до 5 години. За сравнение, преди за подобно деяние се предвиждаха до 3 години лишаване от свобода. Максималната глоба за извършителите също бе повишена от 10 на 15 хиляди лева. Въпреки че законът предвиждаше наказания за тези престъпления и до сега обаче, до присъди се стигаше рядко. Оранжерийните домати и краставиците са поскъпнали за седмица, съобщава днес от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Зелето е поевтиняло, без промяна за последните 7 дни са се продавали картофите. По-евтино са се търгували ягодите, кайсиите и ябълките. Цената на захарта се е запазила от 2 лева и 22 стотинки за килограм. По 1 лев и стотинка се е търгувало брашното тип 500, олиото се е продавало по-евтино. Поевтиняла е и каймата, яйцата са поскъпнали с 1 стотинка за седмица и се търгуват на едро средно по 15 стотинки за брой. 6 области на страната Националния институт по метеорология и хидрология е обявил код оранжево заради високи температури. Код оранжево е въведен в областите Русе, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Кърджали. В тези райони на страната температурите ще са в интервал между 35 и 38 градуса. В 11 области е въведен жълт код. Температурите там ще достигнат 33-36 градуса. Това са областите Плевен, Габрово, Пловдив, Търговище, Сливен, Разград, Шумен, Бургас и Варна, Добрич и Силистра. В Западна България се очаква захлаждане на времето и краткотрайни превалявания от дъжд. Още за прогнозата ще чуете в края на емисията. В 13 часа трябва да стане ясно кой стои зад билбордовете и сайта, които искат уволнението на премиера Бойко Борисов. Билбордовете с надпис «Ще уволня Бойко Борисов» се появиха на няколко от изходите на София в понеделник. Във вторник повечето от тях вече липсваха. В същото време в интернет на адрес уволнение.org също се появи закана за уволнението на премиера. Там беше написано, че билбордовете са нарязани, а верни чичковци и лелки от държавната администрация са се държали безобразно спрямо фирмата, осигурила рекламните табла. В секцията на сайта за гласуване пише: хронометърът вече работи, повече информация ще получите на 17 юли в 13 часа. Часовник отброява оставащите часове и минути до този час. На страницата има снимка на премиера и възможност за гласуване. До 8 часа тази сутрин над 330 000 души бяха уволнили Борисов. Надписът «Ще уволня Бойко Борисов» се появи седмица, след като в социалната мрежа Facebook беше обявен ден без Бойко Борисов. Първоначалните планове на организаторите на акцията с уволнението бяха да разкрият кои са на сайта, но по-късно решиха да дадат пресконференция днес в един следобед. Политическия съвет на РЗС определи кандидатурата на Ивайло Калфин за президент като израз на безпомощност и заявка за политическо дезертьорство на БСП от реалната битка за Дундуков 2. Бездушен, без политически профил и послание, Калфин е безкомпромисен политически хибрид между Станишев и Първанов, който показва, че БСП не се интересува от изборния резултат, а само от запазването на вътрешно партийното статукво. Калфин е най-удобния за олигарсите продължител на инертното и безплодно управление на уж социалния президент, заявяват от партията на Яне Янев в съобщение до медиите. Според тях социалистите са пропуснали да издигнат един от малкото мъжкари в партията. Винаги критичната и аналитичната Татяна Дончева заради страха на Станишев да не би силен партиен кандидат да му вземе поста. Отрезе се припомнят как на последните парламентарни избори именно Калфин като външен министър е подарил на ДПС над 100 000 незаконни гласа в Турция, по този начин на практика е изравнил ДПС с левицата. Калфин от чирак на Гоце израсна до калфа на Станишев, заради което на изборите БСП ще си намери майстора, заявяват още от РЗС. Павел Шопов е кандидата на Атака за вице-президент, съобщи БТА, като се позовава на информация от прес-центъра на партията. Националният сбор на Атака е одобрил номинацията на Волен Сидеров за президент, на Павел Шопов за вице-президент. Представителите на местните структури, националното ръководство и депутати на Атака, които са участвали в заседанието вчера, са обсъдили предстоящите местни и президентски избори. Новини от света. Сирийски войници, подкрепени от танкове, са навлезли тази сутрин в град Забадани до ливанската граница и са започнали хайка за арести. Откакто в средата на март в Сирия започнаха антиправителствени протести, Забадани стана арена на поредица демонстрации за свалянето на режима на президента Башар Ал-Асад. По думите на сирийски правозащитник, от петък до сега в Сирия са арестувани над 500 души. В дома си в предградие на Дамаск тази сутрин е задържан видния опозиционен деец Али Абдула. На 30 май 61 годишния Абдула бе амнистиран и освободен от затвора, където бе прекарал 4 години. На срещата си с тибетския духовен водач Далай Лама с нощи в Белия дом, президента на Съединените американски щати Барак Обама изтъкна колко важно е зачитането на човешките права на тибетците в Китай. Това съобщава канцеларията на президента, цитирана от Reuters и France Press. Обама изразил твърдата си подкрепа за опазването на тибетската култура, религията и традиции в Тибет и в останалата част от света и за пореден път е отбелязал, че щатите разглеждат Тибет като част от Китай. От своя страна Далай Лама уверил Барак Обама, че не се стреми към независимост на Тибет и се надява диалога между тибетските представители и китайското правителство скоро да бъде подновен. Обама е похвалил ангажираността на Далай Лама в полза на ненасилието и на диалога с Китай, както и стремежа му за намиране на средния път за решаването на различията. Друга гледна точка към тази среща – вчерашния разговор между президента на Съединените щати Барак Обама и живеещия в изгнание тибетски духовен водач Далай Лама вреди на американско-китайските отношения. Това заяви китайското външно министерство, цитирано от Reuters. Този акт е груба намеса във вътрешните работи на Китай, посочва в изявление говорител на ведомството. Настояваме пред американската страна да възприеме сериозно китайската позиция, незабавно да вземе мерки за заличаване на пагубните последствия, да престане да насърчава и подкрепя антикитайските сепаратистки сили, които се стремят към независимост на Тибет, се казва още в изявлението. Последният осми филм за Хари Потър започна да чупи финансови рекорди още с първия си ден на екран. При дебюта на лентата в Съединените американски щати тя събра над 92 милиона долара, като се завъртя едновременно на близо 11 000 екрана в 4375 кина. До сега най-много пари в първия си ден на екран имаше Здрачно волуние с 72 милиона долара, Хари Потър и Даровете на смъртта, част 2, отне от същия филм и друг рекорд за най-големи приходи от предпремиерни прожекции през нощта. В нощта срещу петък последната част от приключенията на Хари и компания се завъртя в 3800 кина и събра 43 милиона долара. Здрачно волуние беше съучел само с 30 милиона. Първата част от Хари Потър тръгна с 24 милиона долара от среднощни прожекции. Данните на специализиран сайт сочат, че към тази сутрин в прожекции в цял свят последният филм за очилатия магьосник е заработил почти четвърт милиард долара. така за 5 дни по кината, като се броят и предпремиерните прожекции, вече е покрил инвестираните в него средства.